Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда» і Артём Майораў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 22 чэрвеня. Нашыя тэмы. У Беларусь прыбыла медыцынская дапамога ад ЕС на 3 мільёны еўра. Адваката не пусцілі да Віктара Бабарыкі ў СІЗА КДБ. Дар'я Домрачова выказалася за свабодныя сумленныя выбары ў Беларусі. А зараз пра гэта ды іншыя больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусь прыбыла партыя медыцынскай дапамогі, якую Сусветная арганізацыя аховы здароўя закупіла на сродкі Еўрасаюза. Вот что сказал про это представник СААС у Беларуси Батыр Бердыклычев.
Эти средства индивидуальной защиты предназначены прежде всего для медицинских работников, для того, чтобы защитить их, потому что эти люди находятся на переднем крае борьбы с COVID-19, и, конечно, они подвергаются большому риску заражения.
У допомогу уваходит 3,6 миллиона сродков индивидуальной обороны. 1 мільён медыцынскіх рэспіратараў, больш за 2 мільёны медыцынскіх масак, 50 тысяч ахоўных акуляраў, 50 тысяч ахоўных асабовых шчытоў і 80 тысяч медыцынскіх халатаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Адваката Дмітрыя Лаеўскага не пусцілі ў СІЗА КДБ да яго падабароннага Віктара Бабарыкі. Пасля гэтага адвакат падаў скаргу ў Генпракуратуру. У каментары Тутбай Лаеўскі распавёў, што падаў дакументы ў бюро пропускаў КДБ з ранку 22 чэрвеня. Яго дакументы не прынялі, спаслаўшыся на эпідэмічную сітуацыю, у сувязі з якой сустрэчы затрыманых з адвакатамі ў ізалятары не праводзяцца. Аднак прававых нормаў, якія б дазвалялі абмяжоўваць аказанне прававой дапамогі людзям, якія ўтрымліваюцца пад вартай, няма. Таму сёння ж мною пададзеная скарга ў Генеральную прокуратуру, каб яны забяспечылі магчымасць бесперашкоднага наведвання мной майго падабароннага, бо гэта трэба для рэалізацыі канстытуцыйнага права на атрыманне юрыдычнай дапамогі, а гэта вельмі важна, бо інакш як тады абараняцца, заявіў Лаеўскі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дар'я Домрачова выказалася за свабодныя сумленныя выбары ў нашай краіне. Пра гэта славутая біятланістка, чатырохразовая алімпійская чэмпіёнка, герой Беларусі напісала ў Інстаграм. Домрачова адзначае, што адказвае на шматлікія пытанні. У яе цікавіліся яе адносінамі да прэзідэнцкіх выбараў. Хацела б пакінуць тут вычарпальны адказ. «Я абсалютна дакладна за свабодныя і справядлівыя выбары ў нас у краіне», піша Дар'я Домрачова. Гэтак жа сама, як і за тое, што кандыдаты ў прэзідэнты павінны адпавядаць вызначаным законадаўствам патрабаванням.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Цэнтрвыбаркам Беларусі подпісы за вылучэнне кандыдатам у прэзідэнты здалі толькі 7 ініцыятыўных груп. Аб гэтым паведамляе Тутбай. Дакладная колькасць не паведамляецца. Цяпер будзе ісці праверка подпісаў. Вынікі чакаюцца толькі пасля 30 чэрвеня. Пра тое, што сабрана больш за 100 тысяч подпісаў, патрэбных для рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты, заяўлялі ініцыятыўныя групы Александра Лукашэнкі, Віктара Бабарыкі, Валерыя Цыпкалы, Светланы Ціхановскай, Сергея Чэрчыня, Ганны Канапацкай і Андрэя Дмітрыева. Нагадаем, што з гэтых прэтэндэнтаў за кратамі знаходзіцца Бабарыка. Як вядома, было 15 ініцыятыўных груп. Зняліся з выбараў Олега Ідукевіча і Наталля Кісель. Іншыя прэтэндэнты і не планавалі збіраць патрэбныя 100 тысяч подпісаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З 1 ліпеня стаўка рэфінансавання ў Беларусі зніжаецца з 8% да 7,75% гадавых. Такое рашэнне сёння 22 чэрвеня прыняло ўправленне Нацбанка. Папярэдні раз рашэнне аб зніжэнні стаўкі рэфінансавання прымалася 13 траўня і яно пачало дзейнічаць праз тыдзень. Было аб'яўлена, што наступны раз ўправленне Нацбанка вернецца да гэтага пытання 12 жніўня, аднак усё адбылося значна раней. На мінулым тыдні Александр Лукашэнка выказаў меркаванне аб неабходнасці паскорыць гэты працэс і знізіць стаўку рэфінансавання яшчэ да канца чэрвеня.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта была праграма «Петарда». З вамі быў Артём Майораў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.